Tämä on aika vaikea aihe, niin kuin varmaan ymmärrätte. Tässä jos missä me onnumme, jos kysymys on meistä. Ja tämä on se koe jollakin tavalla monta kertaa, josta maailman ihmiset meitä katsovat. Mä lähden Vanhan liiton puolelta Jeremian sanasta. Jeremia 31. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Mikä onkaan rakkauden lähde? Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Jos me tajuamme iäisyyden, jos me tajuamme iankaikkisuuden, niin ette voi varmaankaan sanoa yhtään vastaan siihen, kuinka se on pitävä ja kuinka se on valtava. Taivaallinen Isä, joka on meidät luonut, mistä syystä? Alkutekstistä saamme syyt nähdä, ja se on rakkauden kohteeksi hän loi ihmisen. Rakkaus oli meitä kohtaan jo iankaikkisuudessa, ennen kuin meitä olikaan. Ja kun hän tajusi, miten ihmiselle käy, niin hän joutui rakkautensa kohteen oman poikansa antamaan uhriksi. Ja se on tämä armoon vetäminen. Hän lähetti poikansa, että me todella olisimme ympäröityjä tällä rakkaudella, joka alkoi iankaikkisuudesta ja joka loppuu iankaikkisuudessa. Ja tämä aika, tämä hetkisen kestävä aikamme täällä, voisi olla tämän rakkauden sävyttämä. Ja kun puhutaan kasvakaa rakkaudessa, niin kysytään sitä, että annammeko me tämän rakkauden ympäröidä meidät läpikotaisin aivan semmoiseen pumpulikääröön, jossa vaikuttaa hänen armonsa, hänen lunastustyönsä. Me olemme saaneet tänään jo kuulla tästä valtavasta armosta. Nyt olisi tarkoitus katsella sanaa rakkaus. En nyt sen enempää mene tähän iankaikkiseen rakkauteen, josta tämän tunnin voisi pitää kokonansa. Tästä yhdestä jakeesta. Haluan kuitenkin katsella sen muitakin puolia, sen julmuutta, kun se tänne ihmissydämeen sitten lasketaan ja se ei saakaan vastakaikua. Me saamme katsoa tätä, mitä rakkaus on, Paavalin sanomana, jota on hyvin kuluttavasti käytetty vihkipuheissa. Yleensähän se vihkikaavassa luetaan ja puhutaan hyvin paljon tästä rakkaudesta. Rakkaus siellä 1 Korintolaiskirja 13 on monisäikeinen. Siellä on 14 eri tunnusmerkkiä taikka piirrettä, josta tajuamme, mitä se on. Ja kun me katsomme, miten rakkaus on pitkämielinen, lempeä, ei kadehdi, ei kerska, ei pöyhkeli ja niin edelleen, niin kun me tätä luemme, niin emme me voi panna omaa sanaammekaan aviopuolison rinnalla siihen sanaan rakkaus. Ei tule mitään, jos ajatellaan, että Terhi on pitkämielinen, Terhi on rakkaus, Terhi on lempeä. Ei. Ei ole mitään. Ei ole rakkaus senkään jälkeen, vaikka se pyhän hengen kautta vuodatettaisiin meidän sydämiimme. Siellä on kaikkea muuta. Mutta jos me tätä rakkauden olemusta ja sitä uhria, sitä luopumista, sitä itsekieltäymystä, sitä antautumista ajattelemme, mitä rakkaus tarkoittaa, niin tähän tulee aivan uudet ulottuvuudet ja se on helppo lukea, kun saamme laittaa rakkaussanan kohdalle jälleen tämän iankaikkisen rakkauden, Jeesuksen. Ja Jeesus on pitkämielinen, on todella. Hän on lempeä, hän ei karehdi. Jeesus ei kerskaa, Jeesus ei pöyhkeile, Jeesus ei käyttäydy sopimattomasti ja niin edelleen. Ja jos me nyt ajattelemme tätä kompromissia, niin voisimme ajatella, että Kristus Jeesus terhissä voisi joskus pilkahtaa sellaisenakin, ettei käyttäytyisi sopimattomasti. Mutta niin kuin aamulla jo yritin sanoa, niin se vanha Aatu, se vanha minä ei pyhity, ei kasva. Ja niin vähän se Jeesuksen kasvu saa valtaa. Tuossa Paula korjaili ajatuksiaan, sanoi kuinka tärkeitä asioita jäi pois alkuluennossa. Niin kyllä ihan häpeään on meinannut painua pää, kun ei pysty lunttejaan seuraamaan. Tuntuu siltä, että turhaa työtä yömyöhällä kirjoitella mitään, kun ei niitä kumminkaan pysty lukemaan. Ja kaikista tärkein asia aamulla jäi pois, kun tätä ajattelin, tätä kasvutyötä Jumalan sanan pohjalta. Ja haluan sen sanoa nyt tähän, vaikka se menee vähän sivuun aiheesta. Turhaa on meidän käyttää Jumalan sanaa ja lukea sitä ja lukea yleensäkään Jumalan sanaa, ellemme lue sitä Jeesuksesta Kristuksesta käsin. Sielun vihollinen osaa Raamatun. Hän osaa sen liiankin hyvin. Hän osaa sillä jopa tökätä toista ja tehdä meistä rakkaudettomia, kovia, ylpeitä, niin että me luulemme olevamme oikeassa, kun me käytämme Raamattua. Mutta kun me Jeesuksesta, Jumalasta käsin tutkimme Raamattua ja annamme hänen kirkastaa Jumalan sanaa sydämissämme, niin silloin siinä on rakkaus mukana. Silloin siinä on se veri mukana, josta kyllä puhuin. Mutta silloin vihollinen yritti niin pitää minua kiinni ja hyökätä niskaan, että kaikki nämä, missä tulisi totuus ilmi, kuinka vaarallista on harhaopeille ja kaikelle sille alaikäisyydelle, on se juuri, että me emme lue Raamattua Jeesuksesta ja veren puhdistuksesta käsin. Ja kun me siitä käsin saamme Raamattua sydämillemme siunattuna, niin silloin me todella emme pysty ottamaankaan sitä kahvaa omaan käteemme ja sohimaan toisia. Silloin avioliitossa, työpaikalla, missä kuljemmekin, missä meiltä kysytään rakkautta, joka on Kristus meissä. Silloin se voi vaikuttaa sitä työtä ympäristössä, että voidaan sanoa, että katsokaa kuinka he rakastavat toisiansa. Ja silloin tämä vaeltaminen rakkaudessa voisi tuntua onnistuneemmalta. Niin kuin Efesolaiskirjan 5. luvusta, otan nyt tähän sitten tämän kohdan, josta tämä aihe on tullut. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä. Ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Kristuksesta käsin voi nytkin sanoa, että vaeltakaa rakkaudessa. sen tähden, että hän tulee roomalaiskirjeen 5. luvun tavoin. Siellä sanotaan, hän tulee ja vuodattaa pyhän henkensä kautta meihin rakkautta. Sitä rakkautta, joka ei valikoi, joka rakastaa vihamiestäkin, joka rakastaa lankeavaista Kristukselle. Niin kuin eilen illalla kuulimme kuvauksen siitä miehestä, siitä suutarista, joka ei lähtenyt kokoukseen, mutta kun rakkaudella 100 kertaa tämä toinen vain pyysi ja pyysi, niin hän lähti, kun hän huomasi sen hädän ja sen rakkauden ja sen tuskan, millä tämä häntä kutsui ja veti. Tällaista rakkautta on olemassa yksin sillä, joka tuli pyhästä iankaikkisuudesta syntiseen maailmaan. Sen tähden, että hän on meitä rakastanut, mekin voimme rakastaa. Sitten Johanneksen evankeliumista siirryn asiaan, missä Jeesus kehoittaa pysymään minun rakkaudessani. Johannes 15 kuvaa meille tätä asiaa hyvin paljon. Ja ensiksikin jäi 9. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Ja nyt sitten, miten tämä on mahdollista? Tässä edessä on monia ajatuksia. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Nyt kun Kristus on tullut avaamaan tien ja antanut meille testamenttinsa, perintönsä, pyhän sanansa, me saamme pyhän hengen kautta tajuta tämän lupauksen olevan totta. Me saamme tajuta, että tämä Jeesuksen rakkaus voidaan vuodattaa ja sitä voidaan oppia. Ja se voidaan panna vaihetuspöydälle sen tähden, että sana on keskellämme ja tämä pyhä henki todella toimii. Monet ovat sanoneet, että tuo on kova nainen. Se kulkee tuolla mustissa ja puhuu, niin kuin ei olisi mitään tapahtunutkaan. Niin mä sanoisin siihen asiaan. Mitä te täällä istutte ja uskotte? Jos te todellakaan usko, mikä on rukous? Mikä on Jumalan sanan voima? Mitä on pyhän hengen työ? Se on totta, että mä olen pysynyt pystyssä. Mutta mulla on 100 esirukoilijoita. Mä tiedän sen, koska mulla on ollut kuin kukkatarha meidän koti. On tullut sähkösanoma, on tullut muistokirjoitusta, on tullut korttia, jossa sanotaan kalliit, kauniit sanat. Olemme teidän kanssanne suussa. Muistamme teitä. Ja ne soitot. Kun ne kaikki laskee yhteensä, niin se jo riittää. Kun yhdenkin usko ja esirukoustuki riittää siihen, kun se on totta ja todellisuutta, että mä voin täällä seistä. Hävetkää itseänne ja sanojanne, kun te ihmettelette, että mä pysyn täällä pystyssä. Jos teillä ei ole uskoa Kristukseen, että hän voi vaikuttaa, ja hänen rakkaudensa teko on se, että me kannamme toinen toistemme kuormia, me pysymme Kristuksen sanassa. Me täytämme hänen käskynsä. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Mitä te rukoilisitte mun puolesta, jos mä en täällä olisi? Jos mä en tekisi työtäni? Ylistetään, ystävät, siitä, että Jumala on elävä ja voimallinen. Ja että Pyhä Henki liikkuu ja tekee työtänsä tavalla ja toisella. Nyt se tekee työtä minussa tällä tavalla ja se haluaa tehdä työtä sinussa toisella tavalla. Sen hädän keskellä, joka sinulla on. Sen ilon keskellä, johon tarvitset voimaa, koska ystävät kadehtivat, etkä voi iloasi jakaa. Kun rakkaus on sitä, ettei voisi iloakaan jakaa ystävän kanssa, kun se alkaa kadehtimaan ja vikoilemaan. Ja sitten se soittaa, että onko nyt kuullut, että miten se nostelee päätään. Ja tuommoista sillä on tapahtunut ja ei se voi olla totta, että sekin on jotain tuommoista kokenut. Aina on kademieli ja aina on synti vaanimassa ja sydämellä. Mutta rakkaus ei tätä näe. Rakkaus on aivan toisenlainen. Jeesuksen rakkaus oli uskollisuutta loppuun saakka, sanoo Johannes 13. Hän rakasti uskollisesti loppuun saakka kaikkia, Juudastakin. Pääsiäinen on takana. Olemme saaneet lukea, kuinka Juudas sai rakastetun leipäpalan. Se oli suurin itämainen pöytäkohteliaisuus, rakkauden osoitus, kun oli siinä rinnalla henkilö. Hän, jonka tiesi kavaltavan, hänelle riitti rakkautta. Hänelle riitti rakkautta loppuun saakka. Häneltä riittää rakkautta Pietarille loppuun saakka. Hän hoiti Pietaria erikoisella tavalla. Hän halusi vielä tätä rakkauden tunnustusta käydä läpi Pietarin kanssa ennen kuin hän kirkastui. Ja kansaan hänellä oli rakkautta. Ristillä kärsiessään, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jumalallinen rakkaus, Jeesuksen rakkaus ei valikoi, ei katso kohdetta. Olkoon kohde minkälainen tahansa. Ja sitä rakkautta Pyhä Henki lupaa vuodattaa meihin, kun hän vuodattaa meihin Kristuksen täyteyttä. Jos me rakastetaan yhtään hitusta Jeesusta vastarakkautena siitä, mitä olemme saaneet, niin tiedämme, ystävät, todella sen, että se on valtavaa. Haluan ottaa tähän esteitä, rakkauden esteitä. Ja se on synti. Ilmestyskirja puhuu meille, kun henki tuli seurakunnalle ilmoittamaan seurakunnan tekoja. Niin täällä on valtava seurakunta edessämme, Efeson seurakunta, joka oli todella oikeamielinen ja sillä oli hyviä tekoja, sillä oli vaivan näköä, kärsivällisyyttä. Se ei voinut sietää jopa pahoja, se varmaan lajitteli kovasti ne ihmiset. Se tiesi, mitkä oli harhaoppeja, mitkä valehettelijoita, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Se oli jopa kärsinyt tuskaa uupumukseen saakka. Hyljännyt. Tämä on kovaa tekstiä. Se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt sen rakkauden, joka tulee minulta. Rakkauden, joka on valtava. Sanotaan, että ensimmäinen rakkaus on tuoretta, herkkää iloa Jeesuksesta, syntien anteeksi antamisesta. Vastakohtana ensimmäiseen rakkauteen voisi ajatella sitä vanhinta veljeä, tuhlaajapojan veljeä. Ehkä ei tarvitse enempää mainita, kun ymmärrätte. Varmaan kaikki sen verran tunnette Raamattua, että tiedätte tämän kertomuksen. Vanhimman veljen kristillisyys oli ilotonta, vaativaa, velvollisuuksia täyttävää ja tekevää, perinnäisäännössä kiinni olevaa. Siinä vaadittiin nutturaa ja siinä vaadittiin hiallista pukua ja mustaa pukua ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta Muroma, Raamattuopiston perustaja, herätyksen mies aikoinansa, sanoo, ensimmäinen rakkaus syttyy siis ihanasta armon kokemuksesta. Se syttyy Jeesuksen ristin edessä, syntisen saadessa kaikki syntinsä anteeksi ja tullessa puhdistetuksi niistä kaikista ja puetuksi Kristuksen vanhurskauteen. Sen saattaa palaamaan pyhä henki, joka vuodatetaan sydämemme kuin jumalallinen rakkaus. Aika vakavaa tekstiä, jos meiltä tämä puuttuu. Puuttuuko meiltä armon kokemus Jeesuksen ristin juurella? Puuttuuko meiltä tämä rakkaus, että hän meidät tunnustaa omaksensa syntien anteeksi antamuksen kautta? Ajattele Efeson seurakuntaa. Ei kelvannut mikään työ, niin kuin 60-luvulla oli nuorilla kristityillä valtava sellainen, ehkä lakihenkisyyskin, mutta valtava vimma haukkua vähän semmoisia muotojumalisia. Ja sanottiin, että kuule, ei riitä, jos laulat kirkkokuorossa. Eikä riitä, vaikka olet pyhäkouluopettaja tai hallituselimissä tai kirkkovaltuustossa. Ja kaikkia tämmöisiä löytyi. Ja sitten löytyi näitä esirukouksia toisten puolesta, mutta ei omasta puolesta. Ja kyllä siinä varmaan vinhaa perää oli, mitä silloin yritettiin takaa-ajaa, vaikka vähän sillä lailla taidottomasti ja kovastikin. Silloin oli ainakin herätystä. Vaikka tehtiin taitamattomasti, muistan kun ajelin Kärkölään esimerkiksi sieltä Taipalsaarelta, kun Pekka oli sinä kesänä 19-20-vuotiaana pitämässä telttakokouksia, niin ei se kattonut ikää. Eikä se kattonut laatua, kun pyhä henki toimi. Siellä oli valtavat herätykset ja se ei nyt ollut mitään vouhotusta, koska pappeja on lähetyskentällä ja uskossa on ihmisiä vieläkin siellä paikkakunnalla. Mutta kyllä mä silloin ajattelin, että kuin nuo ihmiset viittii kuunnella tuommoisia nuoria, jotka räkyttää kuin pikkuset piskit. Mutta kaipaa sitä tänä päivänä, että joku räkyttäisi edes meille sitä, että muista mistä olet langennut ja tee parannus. Niin kuin tässä jatketaan. Muista siis mistä olet langennut ja tee parannus. Tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja se ensimmäinen teko meiltä kysytään. Ettei synti meitä viettele, vaan että me olemme kolkatalla ja täydellisesti saamme uskoa ja luottaa yksin siihen työhön Golgatalta, se on täytetty. Ja tästä sen takia nyt tällä tavalla mainitsin tuolta 67 vuodelta, että tulee niin mieleeni farisealaisuus nyt ja silloin, kun ajattelee tätä Luukkaan evankeliumin 7. lukua, jossa tämä syntinen nainen tulee fariseuksen huoneeseen ja tulee voitelemaan Jeesuksen jalat kauhean kalliilla öljyllä. Siinä jo Juudaskin hikeentyi ja siinä taisi hikeentyä jo monet muutkin ajattelevat ja kitsaat rahan ahneet ihmiset. Mikä ihmeen haaskaus ja tuhlaus kun aapastiripullo jaloille ja vielä alabasteripullo, joka piti särkeä, jotta se voitaisiin käyttää. Se oli sen jälkeen sitten mennyttä. Me panemme tuupin kiinni visusti ja katsomme, ettei vaan tyttö haaskaa meidän aineita. Mutta tässä meni vuoden ansiot. Jeesus sanoo näille syyttelijöille, koska hän asettuu aina syytetyn puolelle. Muista, et voi koskaan syyttää ja tuomita toista, että Kristus olisi sun mukanas. Hän rakastaa huonoa, heikkoa, langennutta. Hän asettuu aina syytetyn puolelle. Jos tutkit Raamattua, niin tajuatte sen. Niin kuin tässäkin. Tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Ja roomalaiskirjeen 5. luvusta saamme lukea tämän yhtä kalliisti tiivistettynä Paavalin sanoin, missä synti on suureksi tullut, sinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Tätä rakkautta, missä synti on suureksi tullut, perätään. Ja missä synti ei ole tullut suureksi, niin siellä ei ymmärretä armosta mitään. Mitä syvemmältä tunnemme syntiä, mitä vähäpätöisempikin asia meidän elämässämme tuntuu vaikealta, sitä syvemmälle armoon ja Kristuksen haavoihin me pääsemme. Mitä enempi me tarvitsemme häntä, sitä rakkaammaksi hän käy. Toisena esteenä on pelot, ahdistukset. Sanotaan Johanneksen kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä, että pelkoa ei rakkaudessa ole. Pelkoa suurempi voima on siis rakkaus. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Ja jos me ajattelemme itseämme, niin eiköhän vain meillä kaikilla ole pelkoa. Me kaikkihan olemme syntiin lankeemuksen alaisia. Pelko lähti sieltä. Kuoleman pelko on se pelko, joka meitä pitää vankinaan. Sanotaan, että ei ole mitään muuta pelkoa kuin kuoleman pelko. Ja siitä poikii kaikki muut pelot. Ja se tuli saatanalta hyvin ovelasti, kun hän sanoi, eihän Jumala sanonut todellakaan, että sinä kuolet. Sanoiko se nyt niin? Ja kun ihminen vapautuu, että hyvän aika, eihän tämä nyt olekaan kuolettava teko, niin sitten mennään ja poskutetaan ja tehdään uudestaan ja uudestaan syntiä. Kuolema, hengellinen kuolema, pelottaako se meitä? Onko se meille minkään arvoinen? Tämä, että me elämme erossa tästä valtavasta rakkaudesta, tuottaa pelkoa. Koska Raamattu on niin ja aamen, pelkoa ei rakkaudessa ole. Me emme pelkää puolisomme tilanteita, emme pelkää lasten suhteen ahdistukseen, kärsimykseen saakka, silloin jos me kellumme Jeesuksen käsivarsilla, hänen armossaan ja hänen rakkaudessaan. Me jätämme hänelle ne asiat ja tajuamme, että tämä ihminen on hänen hoidossaan ja me saamme rukoilla ja olla siinä rinnalla. Olemassa ikäryhmittymästämme lähtien. Ajattelen pienen tytön pelkoa, joka meilläkin se oli sävyttänyt monia aikoja kuoleman pelolla. Mutta kun ajattelee sitä, kuinka ekaluokkalainen jo pelkää kummituksia, petoeläimiä, painajaisunia. Ja kuinka se pelko vain syvenee. Ja se pelko on jo ihan sieltä pienestä saakka. 2-vuotiaasta saakka muistan todellisia pelkoja oman tyttäreni kohdalla. Siihen pelkoon, joka on ihmispelkoa, joka on pelkoa kaikenlaisten luonnonvoimien suhteen, joka on tulevaisuuden pelkoa, miten minulle käy, miten on tämän maailman laita, ja monesti jopa pelastusvarmuudenkin tilanteessa pelkoa, pelastunko minä, jos Jeesus nyt tulisi. Niin tähän ei ole mikään muu lääke kuin se, että Kristus voi meille vuodattaa sitä sanaa, että hän on vapauttava, hän on sama tänään kuin hän oli eilen ja on iankaikkisesti. Hän pitää huolen, hän ohjaa ja hän johtaa. Tässä käsketään tässä Johanneksen, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa heittämään pois, karkoittamaan pois tämä pelko. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Ja siksi on hyvin tärkeää se, että tämmöinen pelko ja vihan maailma, joka ympärillämme on ja ylläpitää tätä voimaa. Maailma pitää yllä pelkoa ja vihaa. Ja sen vastakohdaksi meille on julistettu Kristusta, joka Pyhän Hengen kautta luo turvallisuutta ja rakkautta. Ja nimenomaan Raamattu pitää huolen siitä, että se muistuttaa meille joka päivälle on lupaus, älä pelkää. Ajattele, 365 kertaa sinä ainakin löydät Raamatusta, älä pelkää. Se on todellinen pelko, joka vie meidät ahdistukseen, masennukseen ja tuskaan. Se on todellisuutta, koska se tulee synnistä, saatanalta, kuolemasta, siitä syntiin lankeemuksesta lähtien. Ja sen takia se sumuttaa meiltä niin paljon sitä, elämän iloa, jota me voitaisiin kokea täydellisessä rakkaudessa. Kyllä te varmaan olette joku ollut joskus oikein rakastunut ja tajuatte, että ei oikein muusta tiedäkään mitään kuin siitä toisesta kohteesta. Siitä puhutaan kaikille niin, että jotain jo ärsyttääkin, että eikö se nyt jo voisi vähän olla hiljempaa. Sen eteen ja sen hyväksi tehdään kaikki. Sitä palvotaan. Sille on aikaa. Ja mä kysyisin nyt näitä tuntomerkkejä. Onko näitä meillä Kristukseen vähäkään? Uskommeko me, että Kristus voi poistaa huolemme, ahdistuksemme, murheemme, pelkomme? Uskommeko me siihen Kristukseen, joka kaiken voisi tehdä? Ja palvomeko me häntä yljän lailla? Karkoitammeko me, heitämmekö me pois sen pelon ja otamme vaihtoehdon vastaan, kun siitä on kysymys, että me nöyrrymme tähän vaihtoehtoon. Että me nöyrrymme avaamaan vallan hänelle, vaihdamme avainten omistajaa. Tämä huone on sinun. Tule ja asioi. Ja se on sitten päivittäistä. Tämä on sitä, että kun me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä, että me saamme tilanteissamme tulla hänen luoksensa ja nähdä että meillä on tosi pelkoja, meillä on tosi ahdistuksia, meillä on tarkoituksettomuutta ja me emme ymmärrä sitä. Ja saamme pelon tilalle sanoa Raamatun sanoilla, hän pelastaa, hän lunastaa, hän on kanssasi, hän on auttaja, hän on kilpisuoja, hän pitää sinusta huolen, hän antaa sinulle tulevaisuuden, iankaikkisen elämän. Nämä oli kaikki Raamatusta otettuja kohtia, joissa ensiksi sanottiin, älä pelkää. Ja sen jälkeen tämä vahvistus ja vakuutus, mitä hän on. Tällainen hän on rakkaudessaan. Ja sitten haluan ihan muutamilla ajatuksilla ottaa vain tämän asian, kuinka rukous on rakkautta. Miten kaikki mahdollistetaan? Ei Jumala tarvitse meidän rukouksiamme, mutta me saamme yhteyden ja me saamme vastaanottaa nämä asiat rukouksessa. Johanna halusi ottaa yövuoteella kädestä kiinni ja sanoi, ellet käänny minuun päin, ei pelko lähde pois. Jeesuksen ristin kuoleman kautta ja sen tähden taivaan isä on jo kääntynyt meihin päin. Mutta rukouksessa me saamme sen yhteyden, että meillä on tosi yhteys. Hän, joka meitä katselee, valistaa meille kasvonsa, kirkastaa kasvonsa, kääntää kasvonsa meitä puoleen ja siunaa. Hän tulee meitä lähelle, kun me käytämme rukouksen aarretta. Puhukaamme, kääntykäämme, mekin hädässämme, kylmyydessämme, rakkaudettomuudessamme häneen päin. Ja näin tiedämme, käsi hänen kädessään on turvallista. Ja viimeiseksi, kun luin muutamia ajatuksia Eino edesmenneen rovasti Eino Honkasen kirjasta, niin yritin hakea kasvamisesta jotain. En oikein löytänyt, mutta yhden kohdan sieltä sitten nappasin ja luin sitä ja katselin, mitä siinä sanottiin, niin hän sanoi, rakkaus ja kasvu Jumalan lapsella on kurituksessa olemista. Se on ahjossa kulkemista, koska ihminen ei koskaan pysy Herran tiellä, ellei ies ole iestä. Siinä Jeesuksenkin sanassa sanotaan, katso minun kuormani on keveä, minun ikeni on sopiva. Me joudumme olemaan ikeen alaisia. Me joudumme kulkemaan täällä kärsimysten ja kiusausten maassa, koska hän kulki edeltä, niin se on turvallisempaa kärsiä hänen kanssaan. Ja 2 tuntia oli liian lähekkäin, niin otin tätä aamulla jo esille vähän tätä hebrealaiskirjan 12, johon kuitenkin haluan vielä viitata ja palata. En ottanut sitä kuitenkaan kovin paljon, koska tajusin, että se on illalla minulla viimeisenä kohtana. Luen kuitenkin tämän kohdan vielä. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. kuljetukseksenne te saatte kärsiä. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Suurinta siunausta on se, että me kärsimme Kristuksen kanssa, niin silloin me emme katkeroidu siihen tiehen. Silloin me rakastumme siihen kuormaan, siihen ristiin, ja kun me rakastumme ristiimme, mikä meille on annettu, niin kuin Pirkko on rakastunut omaan ristiinsä, ja se on tuottanut hedelmää. Silloin se on keveä. Silloin sitä ei antaisi pois mitenkään. Joku sanoi, eikö jo sitä osannutkin odottaa, ja ehkä se oli kuitenkin teille helpompi, että Pekan kohdalla näin kävi. Jo ennen tätä tilannetta jouduin monesti sanomaan, että se tuki ja turva, joka on vaikka sairasvuoteelta, on se, mitä minä tarvitsen, että minä pysyn pystyssä. Että pystyn julistamaan. Että pystyn tekemään työni. Ja sitten joku ajattelee, että minä olen vahva. Koko ajan on saanut tajuta ja nähdä sen, että Jumalan voima ja työ on ihmeellinen, että ilman sitä tukea, jonka rullatuolista sairasvuoteelta sai, sitä ei olisi pois vaihtanut. Itkin kyllä sitä isällistä palattuani, että miten jaksan nostaa sen rullatuolin autoon ja pois, ja taas autoon ja pois. Olenko niin väsynyt tänä keväänä? Ja siinä heti, siinä linja-autossa, Pyhä Henki muistutti, niin on voimasi, kun on päiväsikin. Et yhtään peremmälle saa ajatella. Ja siinä hän sanoi, Terhi, mitä puhuit syventymispäivillä? Eletään päivä kerrallaan. Ja niin sitä eletään nytkin. Vaikka sinun tilanteesi olisi mikä, niin älä kuvittelekaan, että sun kannattaa elää rakkaudessa ja ilossa ja pyhyydessä enempää kuin päivä kerrallaan. Nauti tästä päivästä, mikä on armon päivä edessäsi. Älä ajattele tulevaisuutta, kun se on salassa ja sen tietää yksin taivaan isä. Ihmisellä on paha vika ja vamma suunnitella eteenpäin väärällä tavalla. Murehtien taikka huolehtien. Se kuritus, joka tulee ja koettelemus Herralta, se on meille tarpeen. Ja sen alla me emme menetä toivoamme, koska me tajuamme, että ilman kuritusta ei kukaan pääse. Jos pääsee ja luulee pääsevänsä, ei hän ole taivaan isän lapsi, vaan se lapsi, jota isä rakastaa, joutuu myöskin ahjoon. Riippuu, antaudummeko me hänen kouluunsa. Antaudummeko me kasvun tielle. Kyllä me voimme koristeesineenä olla hyllyllä, niin kuin aamulla sitä totesin. Ja me emme tiedä mitään, emme siitä onnesta ja siunauksesta, mitä tulee, kun hän siunaa meitä tavalla tai toisella. Sitten jakeesta 11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Rangaistus. Synnin rangaistus on eri asia ja se katsoo aina menneisyyteen ja sitä ei muistella. Mutta Herran apu ja kuritus ja työ katsoo aina myös tulevaisuuteen ja tuottaa hedelmää ja antaa avun. Ja tähän apuun ja tähän hoitoon ja tähän toivoon me saamme turvata ja jäädä. Lopuksi hebräiskirjan viimeisestä luvusta. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Niin, että me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä? Sydän saa vahvistusta armosta. Aamen. Niin Herra, taivaallinen Isä, me ylistämme ja kiitämme sinua pojastasi ja siitä rakkauden osoituksesta meitä kohtaan, että ensin rakasti meitä sinun rakkautesi, oma poikasi. Ja me saamme nyt opetella pyytämään, että mekin antautuisimme sydämissämme tälle rakkaudelle, että se saisi meissä muotoa ja valtaa. Sydämemme suurin toive on se, että sinä täyttäisit Kristus meidät ja että me ottaisimme tämän homman tosissamme. Tule rakas vapahtaja meitä niin lähelle nytkin, että me saamme tehdä päätöstä sinun kasvojesi edessä. Kenen muun tykö me menisimme, sillä sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Herra, vaikuta, että me tulisimme sinun tykösi.